e kapitulo ni vema jona e tamu nyong chiga ngenu mong aslan ya olo valezing afang bona enyane emesa bembise favena nyane mobo kapataz ya babala kum ako kwin anetamese anga ya ndakok biya fente imbo eyon bimbo bong bimbo bichi analoa na besyan ya matarga mea marima mea ninji vanyalenga bona atam ee koya ane zamanga lom emanu yuen abiala ebe mininga abiala fang koma tingasi mfaye na akoro ebaba mbe juwe yang koma tingasi na binyon etoban da enton minino ban ede zama anga lom yado amile mian sisi manu yuen ewa wawuna nena aba atara edo na osofo loa fabo man nga wawono man zamanya abo ya fono wanyong tiga ba kristo ka abula non koma tingasi ve ebe etamonvush eyon minimba ka yem zama minito loa miningasyan ya ebe mintola nogoba bisebe zama ve endoro mininga yem ya zama adangang na zama anga yem ya mina ene boya na mina bera bulan ebe matarga maya mamama ni mitito ya ka eban yena mina kumbela vangana loa mina bali mingura mi mosh ya mingura mi ngwan ya mingura matami ya mibu mako wongo ya mina na tame zine saima ngabo eze zandanan dashwane ka eban abobo zang maza mina ngongo na bogan anema anvala na mama ngabo fo anemina mini nji mabo zame zine ye nabe vemina yemna akalo kwan yonyu edo manga karmina ya dombu mbafwen e yon oshua. Edo, afang bona unjugu yonyu ugom, onga kyagmina, mini nji mabiana, nga ki atobma, vemina nyonma anangela zama, anvala ne Kristo Yesus. Edo na, mesan menan mimbe mi bele monove, mama vofemina nga nyana, ngene boban, nga mina fun emiz menan na mina ke momo. Yena ma Yeshua ne yavan nzizingo yonan akala komina bebela. Bebela mina abean vesem famven favena bako mina ve ebe biya umfaye na ebo mini beli ya bo ben ene fam bamba jam na mot a lera ben tema se ebe ejam ene mven se fabe yomo ne biya bemina a eban bam ebe ma bela juye mi toy mi mie ako kuya ni meye bobe nyabot ebe kristo. Mene jingma tobe biya be mina awola di ben. Ove ya me chen king. Amuna ame biri ya zaman akal denan. Agar basara. Mina ebor mina kumo tobe unko me ching ashi. Karane ma. Nde mina be edin komo ching wajo. Akala enen chilane na. Abraham ambe bele banbe fambe ben. Umbo emano loa mininga. Enyi mbo nyi ya enyi fili mininga. Edo ene na, emono loa mininga, aabiala avala no morabi namano, ve enyi fili mininga, nya aabiala anenga eno. Mama te mebele furane zing, ebe mo lumaju. Una, eba abate bonebi laribi ben, evo, edi yonko shinayi, da ben ban, mfao loa, enyi te enyan agar. Ede vea agar, anonko shinayi arabia. Enye fane e Yeruzalem ena awoladi. Amuna aneto loa babe eban ben. Ve Yeruzalem ya yop ene fili. Enyi ane enanu ye. Kala ene ntilane na. Awa e kominga. Laga ya mesan. Enyi abe ben. Enyi enji wogumi teimi mie. Longo yenga. Amuna eban e mininga benga lama. E bobone ya buin alot. Eba enyi ambe ya nom. Ve abawe zang. Anvala ni sak, mine banbe yanga, ve enten bo fetamte, anvala ne man yabele ebe mborabinam, anga jeng man yabele yansi simasi, enten bo feda boban awoladi, ve entile wakobe ya, weyago loo mininga ba emono yuenyatan, amuna emono loo mininga, a enyon tiga tamezin, ba emono mininga fili, edo ene na, abobe zang, bise ebono loo mininga, Fab eba mininga fili.